Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Kristus turun ke dunia untuk menebus segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami dapat datang kepada Tuhan, terkhususnya lewat ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja pada umat-Mu dan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selain perasaan saya yang gugup, saya merasa saya sungguh bersuka cita. Saya sangat senang bisa ada di tengah jemaat GKI Greenfield. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang Mazmur 44, bagian dari Mazmur Ratapan, yang temanya mengapa engkau menyembunyikan wajahmu. Kita akan baca Alkitab kita dalam Mazmur 44. Saya akan memulainya dari ayat pertama, Bapak Ibu genap, dan seterusnya kita akan bergantian. Saya sudah menyiapkan slide-nya. Ini tidak mau respon ya. Oke. Agak sedikit berantakan ya. Perikopnya, Elai memberikan jeritan bangsa yang tertindas. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintah kan kemenangan bagi Yakub. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Karena Allah kami nyanyikan pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Oleh karena engkau, karena kata-kata orang yang mencelah dan menista di hadapan musuh dan penendam. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Seandainya kami melupakan Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, pada tahun 2013 sampai 2019 ada organisasi yang cukup menggemparkan dunia, salah satunya itu ISIS. Organisasi ini terkenal karena ekstrim dan radikalnya. Secara de facto ibu kota ini mereka ada di Raqqa, Suriah. Mereka sering memperbudak orang-orang dan maaf kata mereka sering memperkosa wanita-wanita bahkan anak-anak. Bahkan mereka sering memaksa orang-orang untuk meninggalkan keyakinan mereka yang tidak sesuai ideologi mereka. Banyak orang Kristen yang sebetulnya tetap teguh ketika mereka diperhadapkan dengan itu. Dan juga banyak juga yang mereka menyangkal iman mereka di tengah kondisi seperti itu. Dengan ancaman mereka kalau nggak meninggalkan iman mereka, mereka akan dipotong kepalanya atau dibunuh secara tidak normal. Dari hal ini ada dua karakter iman diperhadapkan dengan kondisi tersebut. Lalu dalam kondisi seperti itu, apakah sebetulnya Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang yang beriman dalam situasi gemparan ISIS tersebut? Di dalam Mazmur 44 ditulis oleh Bani Korah dan anak-anak Korah, kemungkinan besar terjadi selama peperangan, penindasan. Dalam kondisi penindasan, yang mereka rasakan dan alami adalah penghinaan, kekalahan, sedih, malu. Kenapa malu? Karena mereka dari sejarah nenek moyangnya, mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi pada kisah ini, mereka tertindas. Dan seperti Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada mereka, mereka malu. Dan mendapatkan hinaan dari bangsa-bangsa lain. Putus asa, hati yang hancur lebur. Tetapi di tengah yang mereka rasakan dan alami, mereka menginginkan pertolongan Allah. Dan mereka merasa Allah menyembunyikan wajahnya dari mereka. Ini suatu perasaan yang begitu saya pikir paling mentoknya ya Bapak Ibu. Ketika kita sedih kepada Tuhan, kita merasa Tuhan itu kemana ya? Kalau saya pribadi itu perasaan yang paling maksimalnya ketika saya merasa Tuhan itu ada tidak ya? Bersama saya tidak ya? Lalu bagaimana respon bangsa Israel di tengah penderitaan yang begitu rumit, yang begitu kompleks ketika mereka merasa Allah menyembunyikan wajah dari mereka? Respon yang pertama, mereka mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Saya pikir waktu saya renungkan ayat ini step awal yang begitu baik. Mengingat sejarah bangsa Israel yang begitu keras kepala, begitu parahnya, tapi mereka mengambil step langkah, pemazmur mengatakan mereka mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Dalam ayat 1-3, pemazmur mengingatkan bagaimana Allah bekerja untuk nenek moyang mereka. Tuhan membawa keluar nenek moyang mereka dari tanah perbudakan, dari Mesir, dan memberi mereka tanah perjanjian. Mereka mengingat itu dalam pergumulan mereka. Lalu pemazmur juga mengakui bahwa kemenangan tersebut bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pertolongan Allah. Lalu juga selain mengingat nenek moyangnya, mereka mengingat juga menyinggung tentang Yakub yang seperti kita baca. Dalam salah satu komentar yang saya baca, mereka menyinggung Yakub karena mereka mengingat bahwa Yakub di dalam masa pencobaan. Tetapi dalam masa pencobaan itu, Yakub mendapatkan pembebasan. Seolah-olah melambangkan kesamaan pengalaman mereka dengan leluhur mereka yang mengalami pencobaan dan pembebasan. Dan mereka dalam waktu itu, ketika mereka menyinggung Yakub, mereka sedang menunggu pembebasan dari Tuhan seperti yang dilakukan Tuhan kepada Yakub. Lalu respon yang kedua, mereka mengeluh kepada Tuhan. Terkadang saya pernah dengar beberapa pembicara, kalau kita sudah imannya kuat, kita sudah dekat dengan Tuhan, kayaknya gak perlu deh ngeluh-ngeluh sebagaimananya. Biasa aja kali, kita juga tahu dalam masalah kita itu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ada berkat Tuhan. Gak usah ngeluh jadinya. Saya pikir tidak tepat juga gitu. Di sini mereka tahu proses nenek moyang mereka seperti apa. Tetapi mereka tetap mengeluh. Seperti khotbah-khotbah sebelumnya, Tuhan suka perasaan kita yang autentik, yang apa adanya kepada Tuhan. Di dalam keluhan keadaan yang sulit, mereka mengalami kenamakian, dibiarkan kalah, Dibiarkan kalah itu dalam konteks bangsa Israel, Bapak Ibu, itu ngerinya minta ampun. Karena di situ pembuktian, kalau Bu Ina bilang, dosen saya bilang, Tuhan itu memakai peperangan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain untuk membuktikan siapa Allah yang benar. Karena dari sana mereka membawa Allahnya masing-masing dari setiap bangsa. Bukan semata-mata hanya bunuh-bunuhan kayak zaman sekarang itu yang kayak ISIS tadi. Nah, jadi dibiarkan kalah itu perasaan yang begitu dalam, yang begitu luka sekali. Mereka dirampok, dibiarkan dibantai seperti domba sembelihan. Seperti iman Kristen yang di tengah-tengah ISIS tadi, mereka mempertaruhkan nyawanya seperti domba sembelihan untuk Kristus. Dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Mereka dijual dengan cuma-cuma dan gak dapat untung. Menjadi ejekan bagi tetangga-tetangga, diolok-olok dan ditertawakan, dijadikan bahan sindiran bagi bangsa-bangsa. Aduh, ini ngeri banget ya. Saya waktu sekolah dijadi bahan sindiran buat dari teman kelas lain aja itu udah sakit hatinya, minta ampun gitu. Ini jadi sindiran bagi bangsa-bangsa, ini perasaannya dalam sekali nih. Dicela dan malu menyelimuti mukanya. Bapak Ibu, dari banyaknya perasaan atau keadaan yang dialami bangsa Israel, saya mengalami 3 di antaranya. Yang pertama ada kena makian, kedua diolok-olok, ditertawakan, ketiga dicela, lalu malu itu menyelimuti muka saya. Dulu waktu saya, ini saya mengalami waktu saya dari SD, SMP, SMA bertahap sampai saya kuliah. Saya SD swasta, SMP sampai kuliah saya negeri. Ya, resiko kuliah di negeri itu toleransinya rendah sekali. Saya di SD dibully, gak tahu apa yang dibully, saya lupa. Lalu saya di SMP masuk ke sekolah negeri, wah itu ibaratnya saya masuk ke kandang singa, Bapak Ibu. Bukan fisik lagi saya yang dibully, tapi Tuhan Yesus juga dibully gitu. Kenapa Tuhannya kok pakai kolor doang gitu, telanjang disalib. Wah itu segi dari mental pribadi saya kena, dari rohani saya kena. Ditambah saya kalau di gereja tidur, jadi saya gak tahu mau jawab apa gitu. Saya gak tahu mau respon apa waktu itu. Jadi saya sedih, saya aduh ini hidup gak adil banget gitu. Saya niatnya mau sekolah, tapi kenapa seperti ini? Apakah Tuhan bersama saya waktu itu? Saya pikir seperti itu, Bapak Ibu. Karena setiap saya ke sekolah terulang lagi. Saya udah baik sama mereka, terulang lagi. Begitu terus polanya. Saya merasa apakah Tuhan ada gak sih bersama saya? Saya merasa waktu itu gak berguna di kehidupan ini. Itu respon iman saya, Bapak Ibu, waktu itu. Waktu saya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Apalagi mereka yang mengalami yang begitu kompleks. Saya dari 3-nya aja udah mau mati rasanya waktu itu. Mereka lebih kompleks lagi bangsa Israel, mereka lebih rumit lagi. Lalu bagaimana respon iman mereka? Di tengah penderitaan yang begitu kompleks, di tengah penindasan yang menindas mereka seperti domba sembelihan, apa respon mereka? Waktu saya baca, Bapak Ibu, ini kaget banget. Ini betul gak sih bangsa Israel gitu? Saya mastiin berkali-kali gitu. Respon mereka adalah, mereka tidak melupakan Tuhan. Kami tidak mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Hati kami tidak membangkang. Langkah kami tidak menyimpang daripada Tuhan, jalan Tuhan. Kami enggak berhala. Wah, ini paling mencolok kayaknya di perjanjian lama. Khususnya waktu awal-awal bangsa Israel berproses. Berhala itu jadi dosa lumayan favorit mereka. Tapi di sini mereka menyatakan kami enggak berhala. Bahkan mereka bilang selidiki aja hati kami gitu. Enggak apa-apa kok, Tuhan tuh tahu segalanya. Jadi gak apa-apa, selidikin hati kami aja. Walaupun mereka di masa lalu mengalami kejayaan, sekarang mereka mengalami keterpurukan. Mereka hafal, ingat cerita-cerita nenek moyang mereka. Mereka mengalami kejayaan. Tetapi iman mereka dalam keterpurukan itu, yang menanti-menanti penyertaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan, pembebasan daripada Tuhan, mereka respon kepada Tuhan adalah menyatakan mereka teguh kepada Tuhan. Saya pikir mereka itu belajar dari nenek moyang mereka. Apa yang menjadi kesalahan nenek moyang mereka, sehingga mereka mulai memperbaiki perlahan-lahan. Di dalam keterpurukan, mereka juga meminta pertolongan Tuhan secara apa adanya, Bapak Ibu. Ini yang digembur-gemburkan dalam beberapa kali khotbah di sini. Kita berdoa kepada Tuhan, Authentic, please, apa adanya, jangan dibikin-bikin. Di sini mereka menyatakan pertolongan mereka, meminta pertolongan mereka kepada Tuhan. Mereka menyatakan, oleh karena Tuhan kami ada dalam bahaya maut. Ini ngeri banget Bapak Ibu. Saya kayaknya belum pernah deh sampai sejujur ini gitu waktu saya dalam masalah gitu. Ini karena Tuhan nih saya begini. Tapi bangsa Israel, mereka mencoba betul-betul autentik bahwa karena Tuhanlah saya dalam keadaan maut, dalam bahaya maut. Sepanjang hari bahkan. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ketika pemazmur menyatakan seperti itu, pemazmur sudah menyaksikan Bapak Ibu bahwa salah satu dari mereka diperlakukan tidak baik, dibunuh dengan tidak baik. Betapa sedihnya pemazmur mengatakan, mencatat seperti ini di tulisannya. Mereka sepanjang hari karena Tuhan menderita. Bahkan menderitanya melihat, menyaksikan bahwa rekan-rekannya itu dipersembelih seperti domba-domba sembelihan. Lalu mereka saking pengen Tuhan membebaskannya, mereka menegaskan, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Lalu sebetulnya apakah Tuhan itu bisa tidur, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Mengingat dari ayat yang lain, ada yang mengatakan tidak. Kalau pakai logika manusia, enggak mungkin lah. Bagaimana dunia ini bakal balance keseluruhannya kalau Tuhan tidur? Wah, ada banyak-banyak pikiran seperti itu. Dan mungkin dari pernyataan ini terlihatnya seperti ada tuduhan bahwa Tuhan tertidur, perlu dibangunkan. Nampaknya terlihat juga kontradiksi terhadap Mazmur 121 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, atau Tuhan si penjaga Israel. Lalu jadinya bagaimana? Ini ada dia menyatakan Tuhan tidur, menyatakan Tuhan tidak tertidur. Bapak Ibu, di dalam olahraga khususnya, di dalam sepak bola, saya suka main futsal, saya suka main mini soccer. Di dalam tim biasanya, kalau ada satu orang yang gak fit mainnya, gak maksimal, dia gak serius, tapi dia tetap ikut dalam tim itu. Bahkan di pertandingan-pertandingan internasional, kalau ada rekan satu timnya yang tidak benar-benar maksimal, rekan tim yang lain akan meneriakan, please wake up, gitu. Tetapi rekannya, waktu saya lihat, waktu tim saya menyampaikan itu, teman saya nggak tidur sih. Dia tetap lari juga kok, tetap beraktivitas juga kok, ngejar bola juga kok. Artinya, saya dan rekan-rekan tim saya pada waktu itu betul-betul membutuhkan teman saya yang kurang maksimal itu. Sehingga saya dan teman-teman saya meneriakan, please wake up, kamu biasanya nggak kayak gini gitu. Itulah perasaan sesungguhnya di balik kalimat, kenapa engkau tidur? Kenapa bangun please gitu? Nah, Tuhan tentunya bukan berarti Tuhan tidak maksimal Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan enggak terlalu serius menolong bangsa Israel. Tuhan enggak yang main-main doang bikin mereka dalam pencobaan. Tentu tidak. Tetapi ini pernyataan, perasaan dari hati pemazmur paling dalam. Dia membutuhkan Tuhan. Betul-betul membutuhkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidur seperti secara harfiah yang kita baca Bapak Ibu. Di dalam permohonan mereka, mereka mengakui bahwa mereka hancur, kalah, dan meminta belas kasihan. Ini saya pikir yang perlu kita punya Bapak Ibu, saudara-saudara. Terkadang di dalam pencobaan, di dalam kondisi yang terpuruk, saya pribadi ya, saya itu latar belakangnya sarjana satu hukum, S1 hukum Bapak Ibu. Jadi mental mindset anak hukum saya ada. Jadi ketika saya dalam masalah, dalam pencobaan, saya berusaha, ntar dulu, doanya nanti dulu. Step awal saya coba pakai strategi bagaimana ini biar selesai. Lalu saya coba memikirkan beberapa aspek, apa yang harus saya ambil, saya lakukan. Ada teman saya banyak di orang-orang hukum. Itu yang terjadi kepada saya. Tetapi sebetulnya, waktu saya masuk S2 teologi ya, wah, itu bertentangannya minta ampun Bapak Ibu. Loh, kok malah di sini disuruh kita itu datang kepada Tuhan dengan apa adanya? Loh, saya selama ini pelajarin tentang hukum buat apa gitu? Yang mempengaruhi mental saya. Wah, itu saya dicampur aduk, dihancurin mental-mental hukum saya waktu itu. Sehingga saya mengerti bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dalam masalah, kita harus datang apa adanya secara otentik, Bapak Ibu. Amin. Saya selama praktek ini, saya cukup dekat sama Pak Pendeta Bagio. Dia selalu cerita ke saya, kalau ada apa-apa, Joshua, step pertama yang saya ambil itu, saya berdoa. Saya ceritain semuanya kepada Tuhan. Ini bertentangan banget dalam hati saya. Aduh, saya gak pernah lakuin ini dalam hati saya, Pak. Gitu. Pak Bagio dengan ringannya, dengan senangnya dia cerita kepada saya, dengan excitednya, selalu mengulangkan itu buat Bapak Ibu. Akhirnya saya renungkan setelah saya balik, setelah saya berpisah dari Pak Bagio. Waktu saya baca firman ini, betul juga ya. Mungkin kita di dalam situasi kita mempunyai latar belakang yang baik, yang bagus, yang memungkinkan segala persoalan bisa kita selesaikan tanpa Tuhan. Tetapi sebetulnya bukan itu yang Tuhan maukan. Tuhan ingin kita datang secara apa adanya, secara otentik kepada Tuhan. Dan di dalam kehancuran mereka dan cerita mereka, mereka tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di lereng pegunungan yang terletak di negara bagian Washington, Amerika Serikat, sampai sekarang masih terdapat hutan dengan pohon-pohon yang sangat besar dan tinggi. Tentu saja nasib mereka berbeda dengan nasib pohon-pohon yang di Pulau Kalimantan ya Bapak Ibu. Mereka masih ada sampai sekarang yang berumurnya cukup ratusan tahun. Pohon ini sangat kuat dan tetap berdiri, teguh walaupun sering terkena hujan, badai, dan topan. Bahkan hutan itu juga sering sekali tersambar petir dan tersambar kilat, tetapi mereka gak terbakar, pohon besar-besar, pohon yang besar ini. Jadi maksud saya, bagaikan pohon yang besar ini Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya, marilah kita berdiri kuat dan teguh. Demikianlah iman percaya kita kepada Kristus. Walau penderitaan, walau apapun yang terjadi, penindasan yang terjadi kepada kita dalam konteks masing-masing, biarlah kita mempunyai iman yang teguh. Teguh yang berarti terpasang kuat pada tempatnya, tidak dapat digerakkan. Walau banyak pencobaan tetapi berpaling dari Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, dan tetap autentik. Sehingga ketika saya merangkum struktur Mazmur 44, pertama mereka mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kedua, terbuka pada Tuhan akan keadaan yang sulit. Tiga, menyatakan iman mereka terhadap mereka tetap percaya. Dan terakhir, memohon secara autentik kepada kasih Tuhan. Kepada kasih Tuhan, tidak memaksa untuk menolong mereka. Bapak Ibu, salah satu dosen saya, Pak Yakub Susabda, yang cukup sering diundang ke GKI Greenfield, dia pernah berkata, jika penderitaan itu masih ada, Tuhan mau kita ingin semakin dekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dulu bangsa Israel percaya kepada janji Tuhan, kalau taat pasti menang. Ini konsep teologi mereka. Kalau tidak taat, akan mendapat sakit penyakit. Bahkan teologi ini berjalan terus sampai pada saat ini di kalangan Yahudi. Teologi seperti ini. Tetapi janji Israel bukan untuk kita. Banyak coba gereja mengklaim, coba mengambil janji Tuhan kepada bangsa Israel. Itu saya pikir aneh sekali gitu. Udah gitu konteksnya yang dimana khusus bangsa Israel diambil buat mereka masing-masing. Itu aneh sekali. Nah, janji bangsa Israel tidak bisa kita masukkan semuanya ke kita Bapak Ibu. Bahkan secara teknis itu gak bisa. Ada konsep-konsep tertentu yang perlu diperhatikan. Tetapi Tuhan ingin kita terus datang kepada Tuhan. Ingin berserah kepada Tuhan. Walaupun kita dalam masa yang sukar. Bukan berarti juga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus yang menebus kita, yang menolong kita, semua masalah hilang. Salah satu gereja Amerika, Bapak Ibu, pendetanya selalu menegaskan, kalau misalnya ikut Kristus, itu sukses. Jauh dari masalah. Saya gak tahu ini dia ngambil dari ayat mana. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada yang dikatakan seperti itu. Ikut Tuhan, pasti ada masalah Bapak Ibu. Walaupun di rumah tangga kita ada masalah, di pekerjaan, di bisnis, di sekolah, atau perkuliahan, kalau ada musuh atau masalah hal yang bertentangan dengan kita, bukan berarti karena kita beriman kepada Tuhan, semuanya hilang. Semuanya pelan-pelan mundur. Tidak. Tetapi Tuhan memakai kondisi itu, memakai masalah itu, untuk kita datang kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan kepada Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita gak ada masalah, saya pikir gereja ini paling kalau kebaktian umum yang datang mungkin gak sampai 20% ya Bapak Ibu. Saya pikir ya, dugaan saya. Karena rata-rata orang Kristen mengingat Tuhan ketika kita terpojok, ada masalah. Jarang sekali jemaat yang betul-betul berteguh karena mereka benar bersandar. Bukannya berarti gak ada, ada, tapi rata-rata jemaat pada umumnya yang pernah saya temukan, saya ngobrol, ya mereka, aduh, saya datang karena ada masalah, Pak. Cerita, saya dengar cerita dari pendeta saya, seperti itu. Jadi sebetulnya bisa kita bilang bersyukur juga ada masalah di hidup kita, Bapak Ibu. Lalu, apakah Tuhan akan meninggalkan kita ketika kita ada masalah? Bapak Ibu, konsep Roh Kudus adalah Tuhan mengimpartasikan, diinfuskan, dan dimasukkan ke dalam diri kita. Dan Allah Roh Kudus akan menemani kita menjalani dalam penderitaan kita. Bahkan ketika kita berbuat dosa, Allah Roh Kudus ikut bersama kita. Jadi kasarnya ketika kita buat berdosa, kita sama Roh Kudus berbuat dosa. Bapak Ibu. Bahkan saat kita dalam kondisi apapun, Tuhan Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Menarik, dalam Roma 8 ayat 36, Paulus mengutip Mazmur 44 ayat 23. Yang kita baca tadi, Paulus mengutip, dan ayat setelahnya, Paulus menegaskan bahwa, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ternyata, kondisi penindasan itu berlanjut, Bapak Ibu, ke Paulus. Paulus akhirnya mengutip Mazmur 44 ini, salah satu ayatnya. Dan dia meneruskan, kita lebih dari semua orang. Kita lebih pemenang dari semua orang karena Tuhan yang mengasihi dia. Mengapa kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang? Mungkin sebagian kita berpikir bahwa jika pekerjaan kita lebih baik dari orang lain, kita harta kita lebih besar daripada orang lain, pendapatan kita lebih besar dari orang lain, kita lebih baik. Kita di sekolah lebih pintar daripada rekan teman kita. Kita merasa kita lebih pemenang dari mereka-mereka itu. Bahkan kalau kita punya kondisi badan yang bagus, muka yang bagus, di kalangan selebritis apa, mereka merasa mereka lebih pemenang daripada orang yang biasa-biasa aja. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, saya mau bilang, di hadapan Tuhan kita semua sama rata. Sama-sama semua pendosa. Rata, statusnya gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Semua sama-sama pendosa. Dan kasih Tuhanlah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena anugerah Kristuslah, karena pengorbanan Kristus yang turun di kayu salib, membuat kita ditebus oleh Tuhan. Membuat kita menjadi lebih pemenang di hadapan banyak orang. Hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang harta, yang kepintaran apa, itu hanya hal dunia yang sementara, yang gak akan kita bawa. Tetapi di hadapan Tuhan kita jadi berbeda dalam penghakiman nanti. Karena kita sudah dikasihi Tuhan oleh penebusan Kristus di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Sehingga walaupun kita menderita, kita di dalam penindasan mungkin dalam konteks kita yang berbeda-beda ya, setiap jemaat. Ingatlah bahwa Tuhan itu bikin kita beda karena kasihnya Dia. Sesimpel itu Bapak Ibu, karena penebusan Dia di kayu salib. Maka dari itu, mari kita jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu, tetap autentik kepada Tuhan, belajar jujur perasaan kita kepada Tuhan, saling menguatkan terhadap sesama, mengingat bahwa karya Kristus di kayu salib yang membuat kita berbeda dari orang lain, sehingga kehidupan kita dalam penindasan, dalam hal segala konteks hidup kita, kita menjadi lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan. Kami belajar banyak dari bangsa Israel, respon mereka terhadap iman mereka kepada Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan di tengah mungkin penderitaan kami, yang setiap konteks kami berbeda-beda. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.